Falamos como cada semana hoxe con Rosana Prieto, que lle damos a benvida a estes micrófonos. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Repetimos a sección, igual que en 2013 arrancamos 2014, en esta ocasión a primeira na que falamos de economía, da situación tamén, non, das finanzas, das familias, das grandes empresas. Hoxe con un protagonista nos medios de comunicación da Bisbarra, Juan Carlos Escotet, que é o novo propietario do Nova Galicia Banco. En este caso, é o responsable de Banesco, ese banco venezolano do que xa falábamos semanas atrás, que é pois o novo dono do Banco Galego, un banco que aínda non sabemos moi ben como se lleva aí chamar, pero que ten por diante moitas cuestións, non? Moitas frontes abertas. Unha delas, precisamente, a da propia marca que vai ter o banco. Alguns falan de Echevarría, outros falan de que se mantería Nova Galicia Banco, pois por esa tradición das caixas aquí no sur de Galicia, pero este é só un dos moitos temas que ten pendentes. De feito, o presidente de Banesco xa aterrou en Galicia, e a segunda vez que o fai, neste caso, para visitar tanto as oficinas de Vigo como da Coruña, cun traballo intenso, non, a nivel interno, antes de tomar as grandes decisións, non, sobre a integración de Nova Galicia Banco neste Echevarría Grupo Banesco.
Efectivamente, un momento complicado, pero díxose desde o primeiro momento que o que a cúpula acabará integrada no Echevarría. Entón, bueno, en principio, as informacións que temos pues, son pola prensa e danse por boas. Pero, en este caso, además, sería a súa lógica, porque sería cuestión de adelgazar, digamos, o que son os mandos directivos de ambas as entidades. Echevarría, en este caso, pues, un banco realmente pequeno, de marca galega, que é algo que se vendeu bastante ben, pero, bueno, insisto, que sería a cúpula de Banesco en España, sigue tendo as oficinas centrais en Madrid.
En todo caso, parece que serían pois os cargos do actual grupo Echevarría, non? Non do Banesco, os que se fixeran cargo de Nova Galicia Banco, porque, de feito, o seu conselleiro delegado, que é Francisco Botas, que é o conselleiro delegado do Echevarría, e o que está acompañando, non, a Escotet en todo este periplo, e parece ser que el vai desempañar estas mismas funcións de conselleiro delegado en o novo banco que xurda desa unión entre o Echevarría e o Nova Galicia, non? Sería un pouco a primeira figura, non? A cabeza visible desta nova executiva.
Sí, porque además eu entendo que, bueno, os negocios ahora están a un nivel global que son parecidos aquí que en Venezuela, pero bueno, creo que a función tamén de Francisco Botas é un pouco pues, o coñecemento do ordenamento xurídico, do funcionamento bancario interno español, porque además lembremos que aquí hai unha compra off-rop, que é a quen se lle compra, neste caso, Nova Galicia Banco, non se lle compra directamente, é intermediado polo FROP, que é quen autoriza esa venda. E entonces aí, de feito, publican hoxe algúns medios da nosa Bisbarra que ten que ser un momento de coordinación co FROP e teñen que cumplir unhas premisas que marca este fondo de reestructura bancaria.
Unhas premisas e uns prazos tamén, supoño que habrá uns tempos, non, para ir facendo ese traspaso de poderes, por dicirlo así.
Efectivamente, uns tempos e ademais unha obriga efectivamente de conservación incluso de postos de traballo e de non peche de certas oficinas que bueno, que aínda non vimos ninguén ese documento.
En todo caso, parece menos probable que pechen alo menos de maneira masiva, non, oficinas de Nova Galicia Banco, pois que se tuvera mercado mellor, pois por exemplo la Caixa, non, ou CaixaBank, que sí que ten pois máis asentamento aquí, ou o BBV ou Santander, que ten oficinas, non, que se quedarían solapadas en moitas vilas, en moitas cidades, en moitos municipios. No caso do Echevarría si é certo que hai entidades, non, hai oficinas aquí en Galicia, pero son as menos, non? Quero decir que non habería tanta duplicidade, non, como se fora o caso de outro banco.
Efectivamente, aquí, non sei dicir, a miña opinión, como a da maioría das persoas sobre este tema, é unha cuestión que ten que ver coa lógica, dicir datos, o que se di datos, non, bueno, eu personalmente non teño ningún, pero efectivamente o Banco Echevarría, por exemplo, a nosa Bisbarra, ten oficina simplemente en Vigo, e ten moi poucas, non acaba o número de 20 en toda Galicia, e un banco, pois, eso, de Betanzos, non? Falábamos outro día. E un banco pequeno, solvente, certamente, pero, bueno, que efectivamente como arriscou pouco ou asumiu pouco risco, pois, tampouco tuvo grandes perdas. Entón, eso fainos supor que non se van a pechar máis oficinas de Nova Galicia Banco. Sin embargo, cando era Nova Galicia Banco, temos a experiencia de que en zonas, por exemplo, na provincia de Lugo, como en Río Torto, onde había só unha son oficinas, pois pues, se planteaban o peche, non? Que, bueno, a nivel de que os alcaldes e tal se oponían a estos peches e propoñían deixar de traballar con estas entidades, que era única con asentamento nas vilas. Porque sí que é certo que o sea, o que se trae herdado desas caixas é unha penetración no mercado rural galego moito máis importante que a de calquera outra entidade. Entonces, non sei porque poden tamén utilizar a teoría de que se non hai ningunha en 40 kilómetros a redonda, pois un vai ter que acudir á vila ou á cidade máis próxima. Pero bueno, eu confío por cuestións de proximidade ao cliente e porque ademais no rural é onde hai máis diñeiro, máis pasivo, non, desde o punto de vista bancario, que se manteña, pois, siquera as que existen a día de hoxe, que non son todas as que tiñamos, e que non se pechen máis oficinas, unha polo emprego e outra, pois, por eso, por unha cuestión de penetración no mercado galego e de asentamento e proximidade aos veciños.
Aquí en Redondela temos o exemplo, non? Pechouse unha das oficinas na vila, segue habendo dúas, non? Pois entenden que é suficientes para atender o mercado e dar servizo aos seus clientes, pero, por exemplo, en Chapela, que é unha parroquia, en fin, tan grande como Redondela, non, un núcleo de poboación de 10.000 habitantes, quedouse en oficina de Nova Galicia Banco, non? Pechou a que estaba en Chapela de Arriba, que era a única, e aínda que sí existen varias sucursais bancarias na zona baixa de Chapela, na contorna da Alameda, non hai ningunha de Nova Galicia Banco, e ademais o problema engadido que teñen os de Chapela de Arriba, non, nese outro núcleo que é o entorno do centro de saúde, do pabellón de deportes, non é só que pechase Nova Galicia Banco, senón que pechou a única entidade bancaria que tiñan estes veciños, que agora se ven obrigados a desplazarse ou a Chapela de Abaixo ou ven, en moitos casos, a Vigo ou a Redondela para facer as súas xestións.
Efectivamente, pois imaginaremos en Chapela que están ao lado, pero se non os de outras localidades así máis afastadas, pois terían moita máis complicación. Se pechan alguna vila, se se pechase, por exemplo, a presencia na vila de Redondela, pois sería todo, o sea, que estarían abocados a ir a Vigo directamente. E despois, insisto, outro dato tamén é o tema do emprego, porque ademais a tendencia, sobre todo cando se fala de rural máis afastado de cidades, é a que se habite, alo menos durante a semana, ese lugar, o cual se fixa a población, o sea, que sí que é unha boa nova. E sobre a este respecto, tamén insisto, sempre según os medios de prensa escrita que publican os máis, enténdese que non vai haber ningún outro ERE, e dicir, non vai haber máis recortes de plantilla a corto prazo, é dicir, que non se descarta a medio ou longo prazo.
Pero bueno, que non o fagan agora os do Banesco non quere dicir que non continúen os ERES que xa estaban previstos, non? Porque ainda está en marcha ese cuarto ERE de Nova Galicia Banco que non rematou ainda.
Efectivamente. Sí, eso que o que viña de dicir, es decir, eso que deixa aberto a posibles seres e o que deixa un pouco aberto a este sistema perverso, non, que o capitalismo puro de dicir, bueno, pois si nos vai ben, vámoslo aguantando, pero como de ben? Pois como estime eu que me vai ben, non? Porque aquí non se establece unhas cifras obxectivas nas que se diga, non, pois se as cifras son estas, pois haberá tales despedimentos ou tales seres, etcétera, etcétera, porque quero lembrar ya todo o mundo que os seres están financiados con diñeiro público, como estivo financiado no seu día o rescate da banca, o sea, que volvemos outra vez a gastar todos para despedir xente. Entonces aí pues existe esa doble moral, en este caso da nova cúpula, porque leo textualmente que publica hoxe un medio da nosa bisbarra, que di literalmente que, por outra banda, o holding hispano-venezolano, é dicir, Banesco, ten a firme intención de axilizar o axuste de activos obrigado por Bruxelas a cambio dos 1.400 millóns de euros da última inyección pública, que ven directamente vinculado aos seres que hai. E, ademais, bueno, despois entraremos no outro tema das preferentes.
Pois, outra das cuestións, non? O das preferentes, a que aínda ten que facer fronte tamén, non? Nova Galicia Banco, os afectados, que aínda son a día de hoxe máis de 35.000, pediron xa unha reunión coa directiva de Banesco, cos novos propietarios do Nova Galicia Banco, tamén coa Xunta de Galicia, queren saber como se vai resolver o seu problema. Dende o primeiro día, Escote dixo que bueno, que nun prazo máximo de 90 días lle daría unha solución aos afectados, pero certo é que aínda quedan 500 millóns de euros pois aí paralizados, non, secuestrados, como din os afectados, por preferentes subordinadas e non conseguiron aínda unha xuntanza, non? Ou unha comunicación directa cos responsables de Banesco para saber realmente como se lles van devolver e de que maneira, porque o que tampouco saben os afectados é si eses ao redor de 500 millóns de euros que aínda lles debe o banco, lles ten que devolver o FROB, ou se lles ten que devolver o grupo Banesco Echevarría, que é o que comprou a través do FROB Nova Galicia Banco.
Bueno, eu aí, pois, evidentemente serán eles quen digan quen o ten que devolver, pero bueno, eu entendo que por a lógica das compravendas, é dicir, en este caso Banesco, herdeiro absoluto do bo e do mal de Nova Galicia Banco, como foi Nova Galicia Banco herdeira do que fixeran por separado Caixa Nova e Caixa Galicia. E outra cousa é que eu xa teño a miña opinión persoal no tema das preferentes, sei que é unha opinión que non gusta algunhas partes, pero non todo é o que parece nin o que se ve na televisión. É dicir, hai persoas realmente afectadas por os roubos sin matices das preferentes, pero hai persoas que gañaron moito diñeiro coas preferentes. Entonces, creo que son distintos uns casos de outros, creo que totalmente diferente quen dun xeito enganoso perdeu todo o diñeiro, pero despois hai quen ganou moito diñeiro e ainda non saiu na televisión dicindo que gañara. Entonces, cada caso é un mundo e, de feito, vimos de ver como fai uns días, a finais da semana pasada, había uns afectados que perderon o xuízo porque, mentes que outros dous o ganaron, tamén é certo, que porque perderon porque simplemente en Nova Galicia Banco se lles dira un folleto informativo, pues si non leron o folleto non o leran, non estima o xuiz. Pero bueno, ollo dato, eu insisto, aquí hai casos e casos e, bueno, aquí sempre se vende e, sobre todo, xornalísticamente, que vai todo no mesmo lote e non é todo o mesmo. Porque non é o mesmo as persoas que ganaron diñeiro coas preferentes, aínda que perdesen a posteriori se perderon todo ou non, que os que directamente perderon absolutamente todo e perderon además sin saber que o estaban xugando, non? Que digamos que aí é onde está o crime, se me permite esa expresión. Entonces, en principio non sei o que se vai facer, pero eu entendo que é herdeiro de todo, porque se nos compramos calquer empresa que non lle cambiamos o nome e compramos, é dicir, compramos o bollo malo e como cando herdamos a nivel particular algo, pois que herda un ben, herda 20.000 débedas, pois isto é o mesmo suposto. Entendo que vai a ser herdeiro, que non pode haber, desde o punto de vista da xustiza española, un punto e aparte, nin nada disto, porque entón sí que, bueno, alucinaríamos un pouquiño máis do que levamos alucinado nesta España que temos.
Uh-huh. En todo caso, o presidente de Banesco asumiu, non, dende un primeiro momento, dende que se fixo público, non, que les eran os gañadores da poxa, pois esa intención de dar unha solución, poñe ese prazo, máximo 90 días, pero o que piden agora os afectados é pois unha reunión, unha comunicación directa entre os responsables de Banesco e as plataformas, para que lles dé máis detalles de como se vai a establecer non as resoluciones de prazo de 90 días, como se vai proceder a esa devolución dos seus cartos, en fin, non? Preocupación normal que existe, porque, aínda que dende a Xunta insisten en que dous de cada tres afectados xa recuperaron os seus aforros, aínda hai 35.000 que non o fixeron, non? En fin, outro dos grandes temas pendentes para os novos propietarios do Nova Galicia Banco, e un terceiro que igual, aínda que máis anecdótico, non deixa de ser importante, non? Que cal vai ser a marca que a partir de agora leve Nova Galicia Banco, os que aínda moitos lle seguimos chamando Caixa Nova ou Nova Caixa Galicia, porque pasou, non, a súa denominación en pouco tempo por varias nomes, últimamente Nova Galicia Banco, logo de ser nacionalizada e transformada en banco, agora, unha vez que foi comprada por Banesco Grupo Echevarría, nun primeiro momento se falaba de que o futuro da marca pois sería Echevarría, era a primeira opción, porque se trata pois dun banco pois pequeno, como te decías, non, pero con moita antigüidade, 300 anos ten o Banco Echevarría, pero non descartan manter igual o novo nome, non, o de Nova Galicia Banco, porque aínda que ten unha traxetoria moi curtiña, é un banco moi novo, si que ten moito peso, non, a nivel histórico e a nivel territorial aquí en Galicia, porque son os herdeiros, non, das antigas caixas e todo o mundo os identifica, non, con Caixa Nova e Caixa Galicia.
Claro, eles poderían utilizar, pois, digamos, o marketing que utilizou, por exemplo, o Banco Popular, e dicir, o Pastor desapareceu como tal, porque desapareceu como tal, pero o que en Galicia, por un tema de asentamentos, de proximidade e de marketing, conserva o nome do Banco Pastor, pero simplemente un nome, e neste caso a pesar de poder conservarlo o non, que tampouco sabemos, non o saben eles que somos donos, pois imagínate nós. Pero bueno, efectivamente o asentamento e a penetración e o pues, levar o nome da comunidade no, na marca sí que lles facilita as cousas, pero bueno, como ti ben dicías, cada un vai a seguir chamando como quere, e dicir, ainda conoce a moita xente que nos estará a ouvir, pues que lle chama Caixa Vigo, sin ningún problema, e bueno, xa hai tempo que era Caixa Nova. Efectivamente, eu son das que me quedei en Caixa Nova, e xa hai tempo que non é Caixa Nova, e bueno, cada un vamos tendo as fases según a idade e o grado de contacto que temos con esta entidade. Pero efectivamente, é unha das grandes incógnitas, pero bueno, unha cuestión única e exclusivamente de marketing, porque todos sabemos que realmente as cúpulas conflúan agora, non conflúan a mesma, pois como aconteceu, por poñer un exemplo, co Banesto e co Santander, que sabíamos que eran todos de botín e nun momento dado pois confluíron e hasta ese momento pois traballaban por libre, pero eran do mesmo propietario.
En todo caso, o que din os directivos de Banesco é que esa nova marca pois vai ser o resultado dun profundo estudo de mercado. Supoño que analistas en marketing, non, e en publicidade analizarán, non, a situación, a realidade, non, territorial, para buscar, pois non sei se un novo nome ou ben para determinar que se chame Echevarría ou que se chame Nova Galicia Banco, non? Podría haber, non sei se algún híbrido, como se fixo con Nova Caixa Galicia e con Nova Galicia Banco, non sei si aventurar algún nome, pero en fin, o que é certo é que o Banco Echevarría, malia ter 300 anos de historia, pois a lo menos aquí no sur de Galicia non é un banco con tradición nin con moito asentamento, non, e malia ser un banco galego coa súa sede en Betanzos, pois non deixa de sorprendernos que así o sexa, non? Porque en fin, o apelido fainos pensar, non, nunha entidade máis ben de Euskadi que de Galicia, non?
Sí, bueno, pero hai moito apelido vasco que leva moito tempo entre nós, non, digamos, nomeadamente na montaña de Lugo, por aquelas bellas rutas do ferro, pero bueno, efectivamente o apelido é de que o leva, e neste caso sí, é un apelido de rei vasca, pero que o banco é galego e o foi sempre desde a súa fundación, e é indiscutible. O que non quería eu era acabar sin tocar un pouco o tema este complicado dos salarios das persoas, que tamén publica hoxe un periódico da nosa bisbarra, e o salario das persoas que están a traballar para esta entidade, que pode ser tocado.
Sí, porque nun principio que podría haber un axuste, intentar pois non sei, igualar, non, a facer de maneira máis homoxénea as condicións salariais dos que están en Echevarría cos que están en Nova Galicia Banco, porque xa a situación era diferente, non, dos que viñan de Caixa Nova, os que viñan de Caixa Galicia, tamén en función da antigüidade, pero os convenios eran diferentes e supoño que aí os sindicatos,
claro,
non, serán os que teñan que pelexar.
Claro, pero é distinto cando se produciron as fusións, a pesar de bueno, como boa viguesa, pero como boa persoa, dixen tamén que o que se fixera Caixa Nova, Caixa Vigo, Caixa Ourense, non era de factura, e no seu día hubo un asoballamento absoluto do que foi a entidade ourensana, pero conserváronse os salarios, porque aquilo eran fusións. Pero cando xa se producen ventas, os vínculos salariais non se teñen por que respetar. Entonces, bueno, aí haberá que ver en que termos xurídicos se fixeron esos traspasos, non? Porque estamos falando de persoas que pasan a ter un distinto xefe, pero pasan a ter un distinto nome, aí sí que influe o nome fiscal que conserve agora a entidade ou non, e de feito sinálase, como según os medios de que, o sea, os que publican hoxe esta nova, que non queda claro que están nun cuarto ere, pero que haberá ou non pues retoques salariais. Entonces, bueno, supoño que haberá pues a típica negociación de si conservamos a plantilla, pois probablemente haya que baixar os salarios, e si non haberá que ter despedimentos. Non sei exactamente cales van ser as claves para levar a cabo isto, pero está claro que deixan aberto a porta a retoques salariais, o que, bueno, en principio non é moi boca que está a caer.
Pois, en fin, habrá que agardar, non, para seguir vendo os pasos que se van dando neste traspaso de poderes e nesta conversión, non, de Nova Galicia Banco cos seus novos propietarios. Graciña, Rosana, non temos tempo para máis, pero agardamos dentro de 7 días para seguir falando da actualidade económica e financeira.
E a fin de semana.